έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου, από τον 102 FM και τον 958. Απέναντί μου στον ήχο Νίκος Παπαδόπουλος, τα σέβη μου συνάδελφε, στις μουσικές επιλογές η Μάτα η Σαμαρά, στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα η Λέλα η Κεσίδου. Ο καιρός θα έκανε λίγο θάλασσα μουσκεμα για την ακρίβεια. Δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι παρελάσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εν πάση περιπτώσει, μαθητική παρέλαση εννοούσα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να παρελάσουν τα παιδιά με ομπρελίνια. Σήμερα γιορτάζουν οι Ευάγγελοι και οι Ευαγγελίες. Χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά γιορτάζουν και όλοι οι Έλληνες για την απελευθέρωση. Παρότι 25η Μαρτίου είναι η έναρξη της Επανάστασης και όχι το τέλος της και άρα η απελευθέρωση, εμείς γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου την έναρξη της Επανάστασης, και το λέω αυτό και το ξαναλέω διότι κάθε χρόνο γίνονται γκάλοπ στα οποία κυρίως η νεολαία απαντάει στις ερωτήσεις με έναν τρόπο φοβερό και τρομερό. Ας πούμε, πολλοί λένε ότι γιορτάζουμε το όχι την 25η Μαρτίου. Ναι, Νίκο, μην με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον Διονύσιο Σολωμό, για τον εθνικό μας ποιητή, με τη βοήθεια καθηγήτριας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά να μιλήσουμε και για τα ελληνοτουρκικά με τον κύριο Φίλη από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα αυτό που διατυπώνεται μέσα από ανακοινώσεις σε σχέση με τις συμμαχίες που έχουμε αυτήν τη στιγμή. Κατά πόσο είναι ουσιαστικές, κατά τη γνώμη σας, οι συμμαχίες που διαμορφώνονται με βάση τα κοινά συμφέροντα, και αναφέρομαι στην ΑΟΣ και στις εμπλεκόμενες χώρες για την ΑΟΣ, τη δική μας και της Κύπρου, και κατά πόσον είναι επισφαλής αυτές οι συμμαχίες, αν φτάσουμε σε ένα διατάφτα, παραδείγματος χάρη, με τη γείτονα.
Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο υπονοείτε, διότι οι συμμαχίες αυτές θα κριθούν στην πράξη. Προς το παρόν, ευτυχώς, συμπληρώνω, δεν έχει χρειαστεί να δοκιμάσουμε τις συμμαχίες μας. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική θωράκισής της με την συμπερίληψή της σε σημαντικούς συμμαχικούς σχηματισμούς, όπως είναι και υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία πτυχή αυτής που είναι η Ευρωζώνη, το κοινό νόμισμα δηλαδή, αλλά και το ΝΑΤΟ. Δέχομαι ότι ως προς το τελευταίο αυτή η ουδετερότητα την οποία τηρεί απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία καταλήγει πολλές φορές να είναι μία επιτίδια ουδετερότητα, με την έννοια ότι εξισώνει το θήτη με το θύμα και στην πραγματικότητα δεν παίρνει θέση ανάμεσα στον επιτιθέμενο εντός εισαγωγικών που είναι η Τουρκία και τον αμυνόμενο επάλι εντός εισαγωγικών που είναι η Ελλάδα. Όμως θα πρέπει να αντιληφθούν και οι ακροατές μας τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν ήταν μέρος αυτών των συμμαχιών. Πόσο δηλαδή πιο ευάλωτοι θα ήμασταν εκ των πραγμάτων απέναντι σε κινδύνους και σε προκλήσεις ασφαλείας, όπως είναι κυρίως ο εξανατολών. Τώρα, υπάρχει
να
και
μείνουμε
άλλο
λίγο στο ΝΑΤΟ, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Το γεγονός ότι είμαστε και οι δύο, και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν απέτρεψε την κατοχή της Κύπρου, ένα το κρατούμενο.
Ναι.
Και αυτή
η
τη στιγμή
δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε
ναι,
ήταν.
Ναι, ήταν όμως η Ελλάδα και είναι αδελφόνησή η Κύπρος. Θέλω να πω ότι εκεί θα μπορούσε να λειτουργήσει κάπως και το
ναι,
ότι είμαστε
αλλά,
δύο.
Αν επιτρέπετε το 1974, ξέρετε πολύ καλά ότι η επέμβαση τουρκική ακολούθησε μιας εγκληματικής επιλογής που είχε γίνει πολιτικής από πλευράς Ελλάδος, έτσι.
Σωστό.
Της απόπειρας του αξιοποιήματος.
Ωραία.
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εμείς βάλαμε το χεράκι μας
και βγάλαμε
και
τα ματάκια μας, έτσι.
Από
ναι.
Την ανάποδη, ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή αυτή η σιγή ηχθείως ουσιαστικά που έχει το ΝΑΤΟ, γιατί πρέπει εμάς να μας καθησυχάζει? Δηλαδή
δεν
τι μας λέει ότι την
ναι.
κατάλληλη στιγμή θα έρθει και θα πει σταθείτε εσείς οι δύο και δεν θα έχουμε θερμό επεισόδιο, δεν θα έχουμε κάτι το οποίο να είναι τραγικό και για τις δύο πλευρές. Γιατί να το πει, μας έχει δείξει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα? Θέλω να πω, κύριε καθηγητά, ότι η ανησυχία του κόσμου και η δική μου μαζί είναι μήπως ακούμε ανακοινώσεις, εξαγγελίες, ανήκουμε σε οργανισμούς και αυτό δεν αποτυπώνεται επί της ουσίας σε κινήσεις, σε πράξεις πολιτικές ή σε διεκδικήσεις. Γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι λέει η Τουρκία πάει και το κάνει. Μπήκε στο Αφρίν. Δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία δεν τα προαναγγέλει απλώς, τα υλοποιεί κιόλας.
Ωραία. Θέσατε πολλά ζητήματα μαζί.
Ναι.
Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω, γιατί από το Αιγαίο πήγαμε στην Κύπρο και από την Κύπρο πήγαμε στη Συρία. Οπότε είναι...
Να βάλουμε και την ΑΟ στη μέση για να τα πείτε όλα μαζί.
Εννοείται. Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσω λοιπόν από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχει τηρήσει ακριβώς ουδέτερη στάση έναντι Ελλάδος και Τουρκίας. Έχει πάρει μία θέση ο Στόλτενμπεργκ, η οποία είναι στη λογική του Βρίσκεται, γιατί αυτή θα είναι πάντα η λογική του ΝΑΤΟ. Ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 70, το Ντόναλντ Λούντς, που ήταν ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, βάσει του οποίου το ΝΑΤΟ τηρεί αυστηρή ουδετερότητα στα προβλήματα μεταξύ κρατών μελών, ειδικότερα δε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Άρα λοιπόν κανείς δεν αναμένει από ελληνικής πλευράς, τουλάχιστον από τους γνώστες στοιχειωδών θεμάτων, ότι το ΝΑΤΟ πρόκειται να εμπλακεί υπέρ της Ελλάδος σε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία. Από την άλλη, το γεγονός ότι οι δύο χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και στο βαθμό που η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ, αυτό το σημειώνω, δεν θα είναι εύκολο να προκύψει μια σύραξη πολεμική. Όπως και δεν έχει συμβεί κατά το παρελθόν, με εξαίρεση το επεισόδιο των Ημίων, όπου υπήρξε η καταλυτική παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά βέβαια έκτοτε η περιοχή των Ημίων έχει γκριζοποιηθεί και de facto. Από εκεί και πέρα, ως προς τις συμμαχίες, η Ελλάδα, όπως είπα, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην Ευρωζώνη, είναι στο ΝΑΤΟ, έχει μια καλή εταιρική σχέση αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Ασφαλώς θα πρέπει να κλείσει μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι αυτό με το ζήτημα του ονοματολογικού, όπως είναι και η σχέση με την Αλβανία, γιατί αυτό μας αποστερεί διπλωματικό κεφάλαιο και θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο διπλωματικό κεφάλαιο να αξιοποιήσουμε έναντι της Τουρκίας, σε περίπτωση που αυτό κριθεί και χρειαστεί. Από εκεί και πέρα, ως προς την Κυπριακή ΑΟΣ, επειδή είπατε ότι η Τουρκία ό,τι λέει το υλοποιεί, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Η Τουρκία λέει πολλά και υλοποιεί πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία λέει. Θα θυμίσω για τους ακροατές μας ότι από το 2011, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, τότε στο οικόπεδο 12, αργότερα στο οικόπεδο 11, λίγους μήνες πριν στο οικόπεδο 6 και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, αυτό το οποίο είχαμε ήταν ότι η Τουρκία, ενώ απείλησε, δεν υλοποίησε τα απειλή της. Εντάξει.
Τώρα όμως έχουμε γεωτρύπανα, κύριε καθηγητά.
Τώρα
σε λίγο καιρό θα έχουμε...
κατάσταση,
ναι.
Ναι. Έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πράγματι αρνητική μεν, ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν διαφοροποιεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμη τα δεδομένα. Δεν διαφοροποιεί τα δεδομένα. Δηλαδή η Κύπρος στο οικόπεδο 10 θα συνεχίσει με την Exxon Mobil. Στο οικόπεδο 6 θα πρέπει να δούμε, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, να δούμε τι θα συμβεί στο οικόπεδο 6. Εκεί πράγματι θα κριθούν πολλά. Διότι αν στο οικόπεδο 6 καταφέρει η Τουρκία να αναστείλει τη δραστηριότητα της Eni Total, τότε ή να έχει το δικό της πλωτόγιο τρύπανο να ερευνά σε κυπριακή ΑΟΣ, αυτό ασφαλώς εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει νέα δεδομένα.
Αυτό είναι στη διαχείριση τελικά, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά?
Είναι, κοιτάξτε, η Τουρκία επιχειρεί πράγματι να συνδιαχειριστεί τους πόρους με την Κύπρο. Είτε μέσω των τουρκοκυπτίων, είτε με άλλους τρόπους.
Τους τουρκοκύπριους τους συμφέρει αυτό όμως?
Ασφαλώς και όχι. Απλά οι Τουρκοκύπροι δυστυχώς για αυτούς έχουν δορυφοριοποιηθεί από το 1974 και μετά τουλάχιστον από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση την οποία βλέπουμε, δηλαδή οι Τουρκοκύπροι να συνηγορούν σε μία απόφαση της Τουρκίας, η οποία στην πραγματικότητα είναι σε βάρος της Κύπρου. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι οι Τουρκοκύπροι ενδιαφέρονται για το καλό της Κύπρου, της Ενωμένης Κύπρου, έστω, δεν θα έπρεπε να συμφωνούν με την Τουρκία, η οποία επί παραδείγματι με την πρόταση που έχει κάνει για την ΑΟΣ, στην πραγματικότητα αφαιρεί το 80% της υφιστάμενης ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο το κερδίζει η ίδια.
Άρα, αυτό το εκμεταλλεύονται, κύριε καθηγητά, διπλωματικά και οι Κύπροι. Οι Ελληνοκύπροι το εκμεταλλεύονται διπλωματικά αυτό που μόλις τώρα, κοιτάξτε, αναφέρατε.
Κοιτάξτε, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει θωρακιστεί έναντι της Τουρκίας μέσα από διεθνείς συμφωνίες και μέσα από τη Συμφωνία Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με Αίγυπτο, Λίβανο, Ισραήλ.
Ναι.
Δεν είναι κάτι πολύ περισσότερο το οποίο μπορεί να κάνει, και ασφαλώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της την Τουρκία. Τώρα να μην γελιόμαστε, δεν έχει τη δυνατότητα. Διπλωματικά όμως έχει ισχυροποιηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό έναντι της Τουρκίας, και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος της, τα οποία δεν κατάφερε να αποτρέψει και θέλει αυτή τη στιγμή να ανατρέψει. Τώρα αν θα τα καταφέρει αυτά, αν θα το καταφέρει αυτό ή όχι, μένει να διαπιστωθεί. Αλλά θεωρώ ότι η Τουρκία σήμερα καθώς μιλάμε είναι σε δύσκολη θέση. Είναι πραγματικά σε δύσκολη θέση. Να μην γελιόμαστε. Και
μάλιστα,
αυτό είναι που θέλει να αλλάξει. Γιατί φοβάται ότι οι συσχετισμοί, αν δεν επέμβει με κάποιον τρόπο, οι συσχετισμοί σε βάρος της και οι οικονομικοί αλλά και οι γεωπολιτικοί, σε περίπτωση που η Κύπρος είναι σε θέση να παράξει και να εξάγει εν συνεχεία υδρογονάνθρακες, ειδικότερα δε φυσικό αέριο, η εξέλιξη αυτή θα είναι δυσμενέστατη για τα τουρκικά συμφέροντα.
Δεν θα σας ζητήσω να κάνετε προβλέψεις, βεβαίως. Θα σας ζητήσω όμως να μου πείτε την εκτίμησή σας, και με αυτό να κλείσουμε. Τι προσδοκούμε αύριο από τη συνδιάσκεψη κορυφής στη Βάρνα? Τι πιστεύουμε δηλαδή ότι θα συμβεί, το οποίο θα είναι ωφέλιμο για μας, κύριε καθηγητά?
Το οποίο αφορά στα συμφέροντα της χώρας μας.
Ακριβώς.
Συνολικά,
όχι, της χώρας μας. Της χώρας μας.
Να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας είναι πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι βέβαια και για την Τουρκία. Και γι' αυτό κιόλας οι Ευρωπαίοι είναι προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους απέναντι στην Τουρκία. Δημιουργείται μεν μια κατάσταση βάσει της οποίας προσπαθούν να αλλάξουν την θέση της Τουρκίας γύρω από ζητήματα που αφορούν και στη χώρα μας, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρώπη έχει και άλλους λόγους και άλλες εξαρτήσεις από την Τουρκία, επί παραδείγματι τα προσφυγομεταναστευτικά ζητήματα.
Που είναι το πρώτο θέμα, αλλά είναι και μια τεράστια αγορά η Τουρκία, κύριε καθηγητά, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Είναι μια τεράστια αγορά, φτηνή μεν, αλλά τεράστια, συμφωνώ,
ναι,
πολύ μεγάλη. Είναι βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία ο πρώτος εμπορικός εταίρος. Είναι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις προς την Τουρκία Περίπου το 75% των άμεσων ξένων επενδύσεων προέρχεται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια σχέση που είναι σχέση αλληλεξάρτησης και δεν είναι τα πράγματα τόσο μονοσήμαντα. Ναι. Απλά αυτό το οποίο έχω να καταθέσω είναι ότι αύριο μπορεί να δούμε προσπάθειες για την ανανέωση της συμφωνίας γύρω από το προσφυγικό, ένα θέμα το οποίο καίει την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν θέλει να δει να επαναλαμβάνονται τα φαινόμενα του 2015, δεν μπορεί να αντέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι
και
τέτοιο.
Και καίει και εμάς, πρώτος σταθμός που καίγεται είμαστε εμείς.
Κοιτάξτε, εμείς εννοείται ότι έχουμε επίσης ειδικό ενδιαφέρον, απλά το θέμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα ήθελαν να δουν, όχι τους αριθμούς του 2015, οι οποίοι είναι μη διακηρύσιμοι, δεν θα ήθελαν να δουν πολλά από αυτά τα οποία, με τα οποία απειλεί η Τουρκία, αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, είναι εξαιρετικά μικρές οι πιθανότητες, μόνο στατιστικές θα έλεγα, για να δούμε την Τουρκία να υλοποιεί αυτές
τις συμφωνίες.
Δεν έχει συμφέρον η Τουρκία να σπάσει τη συμφωνία γύρω από το προσφυγικό και αυτό είναι κάτι το οποίο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και να κινηθεί ανάλογα.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Λοιπόν,
καλά, καλή σας μέρα.
Γεια σας.